Die kerkraad maak die volgende bekend. Suster Adrie Huystek het 'n suksesvolle operasie die afgelope week in Pretoria ondergaan en sy sterk tuis aan. Diaken Henk Bakker het die afgelope week behandeling in die urologiese hospitaal ondergaan. Hy is intussen ontslaan. Dan word daar voorbereiding gevra vir broeder Petrus Kusee wat ernstig siek is. Hy en sy vrou Mattie is heilig op die plaas. Dan die tweede erediens na die katekisasie, dit begin om 10:45. Hoërskool katekisasie weer woensdagmiddag soos gewoonlik. En dan bevestiging en losmaking onderskeidelik van ouderlinge en diakens sal tydens die tweede erediens plaasvind. Dan graag wys ek u net daarop, broeder en suster, die aankondiging rondom die dopperfees op die laaste bladsy van die skakel daar onderaan. U kan asseblief dit net lees. As daar enige sake is daar rondom, kan u met die betrokke persone kontak. Broeder Gert Du Plessis, natuurlik die persoon aan beheer van al die sake. Ons hoop is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang sal 49, ons sing verse 1, 2 en 4. Die eerste vers sing ons voordat ons staande ons geloof bely en dan verse 2 en 4 nadat ons belydenis van ons geloof gedoen het. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank, o al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Hul moet sy naam en roem laat hoor, in feesgesang en sangerskoor, met harp en trommelsla. Die Heer het sy volk weer guns betoon, sagmoediges met heil gekroon, uit vrye welbeha. Selfs konings moet in kettings gaan, en edeles in die boei geslaan, dis magteloos kruisgevangene. Die eeuwe ouwe oordeel word voltrek, die Heer het sy volk met roem oordek, loof hom met jubelsange. Psalm 49, die eerste vers, voordat ons ons geloof bely, en dan verse 2 en 4 daarna. Ons doen ons saam belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof. En elkeen van ons, groot en klein, sê die volgende woorde in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons op hierdie wet van die Here deur saam te sing van Psalm 40. Ons sing die vierde vers, net om die wil te doen, soos in die boek die wonderskrif, wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganse harte soek. Ek bied die hart en hande, en willige offerhande, al wat ek is en het. Diep in my ingewand waar liefde en ywer brand, dra ek u heilige wet. Psalm 40, die vierde vers, as antwoord op die aankondiging van die wet van die Here, nadat ons hierdie verse sing het, sal ons dan ook as gemeente voor die Here verenig in gebed. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar dit dan vir elkeen van ons moet dien, as die reël waar volgens ons dankbaarheidslewe voor God inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want dan sê is daar die Here die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere en ons God, dit is met groot dankbaarheid wat ons in hierdie ochend in hierdie kerkgebouw by mekaar is. Dankbaarheid in ons gewerk deur die Heilige Gees. Een dankbaarheid gegrond daarin dat ons reeds as gemeente saam die ewige, waarachtige God kon loof en prijs in psalm sang. Dat ons sondaar mense van hart uit kon bely, ons glo in die drie enige God, Vader, Seun, en Heilige Gees, maar dan ook kon hoor, dit wat u van ons verwag, en dat ons in psalm sang daarop kon antwoord, deur duidelik te maak, ons dra dit in ons harte, dit is vir ons een vreugde, om in dankbaarheid voor u te lewe. Dis wonderlik vir ons, om erns te kan maak met u gebooie, nie om daarmee iets te wil verdien nie, maar omdat ons reeds alles ontvang het. In Christus Jesus is ons immers kinders van u die lewende God, is ons gereddes, is ons hulle, wat die verwagting het op die lewe hierna. Ons dankie Here, dat ons in hierdie heilige gemeenskap by mekaar kan wees. Heilige gemeenskap in die sin, dat al die mense hier, hulle afsonder vir die Here. Hierdie uur behoort aan die lewende God. Mense wat gereed is om te hoor wat die Heere sê. Ons dank U Heere, dat ons as ouers die voorreg het om ons kinders na hierdie diens te bring. Dat klein kindertjies ook hier kan beleef die teenwoordigheid van God, maar dan ook in ons as belydende lidmate kan sien en hoor die erns wat ons het met ons godsdiens, ons diens aan U. Wil U hulle, die kinders van hierdie gemeente, ook laat groei in die geloof? Wil U hulle laat vorder op die pad van heiligmaking? Wil U deur die werking van die Gees elkeen van hulle ook bring tot die vaste geloof van Christus Jesus, van die redding wat daar is in Hom en in Hom alleen? Soveel so, dat hulle ook daarop aandring om op die tyd wanneer dit geleë is, dit voor U en voor hierdie gemeente te bely. Maar maak ons as belydende lidmate getrou aan ons belydenis. In elke aspek van dit, waarop ons ja gesê het voor U, die Heilige God, wil U met ons as gemeente wees, dat ons werklike krag sal wees, wat U groot maak. Dat hulle wat met ons ook die lewe deel, ook hier die kerk gebou as besoekers, sal ervaar. Die Gees is hier. Die Gees is werksaam in hierdie kerk. Die Gees is in hierdie mense. Ons dank U Heere dat ons vir mekaar kan bid. Dat ons kan bid vir hulle wat siek is, ernstig siek is. Wil U met hulle wees? Wil U aan hulle die insig gee van die lewe? Die lewe wat verder strek as die aardse bestaan. Wil U ook die behandeling, die middele wat aangewend word, sien. So ook ten opsigte van hulle wat die afgelope week in hospitale was, wil U aan hulle ook wetenskap gee. Herstel, as dit in die raad sou bestaan. So bid ons vir elkeen wat deel is van hierdie gemeente, wat beproeving ondergaan. Wat het ook al mag wees, Here, wil U vir elkeen 'n God van naby wees. Wil U krag gee waar krag nodig is. Wil U uitkoms gee soos wat U beloof. Uitkoms sodanig dat hulle wat in beproeving is ook daarmee sal kan saamleef. Ons bid om vergifnis van ons sonde. Dit is immer so, Here, dat elkeen van ons sondaars is. Want sou dit nie so wees nie, dat ons Christus nie nodig nie, dan is Hy nie ons verlosser en saligmaker nie, dan het ons die reiniging deur Sy bloed ook nie as deel van ons lewe nie. Maar die Gees bring ons daartoe. Dat ons werklik sien hoe ons self is. Nietige mense, gebroke in hulle lewe voor U, die lewende God. In alle opsigte oortreders van die wet. Maar ons dank U dat ons kan smeek. Handel nie met ons na wat ons verdien nie. Sien ons gewas in die bloed van die Seun. Gereinig van al ons sondes. Verseker ons daarvan. Deur die Gees in ons harte, sodat ons ook vanuit hierdie wete sal lewe, met oorgawe sal lewe. En daarom, ongeag ons sonde en tekortkominge, die heerlijkheid van die levende God, die ons doen en late, sal openbaar. Verhoor ons gebed, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan Psalm 84, die vierde vers, sing. Ek gaan echter die liturgische orde effens verander, omdat ek twee keer die skrifgedeelte gaan lees, wat aan die orde is. Ek gaan nou eers Filippense 1 vers 12 tot 18 lees, en dan daarna sal ek die psalm aankondig, en sal ons ons sing. Ons lees nou Filippense 1 vanaf vers 12 tot en met vers 18. Dit is natuurlijk nou deel van die reeksprediking, heidig uit Filippense. Paulus is hier aan die woord, en hier die eerste vers, vers 12, is dan ook ons tekst. Hierdie tekst natuurlijk met die volgende as thema: wanneer jy van bo kyk, kan niks van benede jou onderkry nie. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus, onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my goeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naijwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wijze, of dit onder een skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verblij ek my, en sal ek my ook verblij. Ons lees tot hier. Ons psalm sang, psalm 84, dan ook met die oog op die verkondiging van die woord, psalm 84, die vierde vers: hy sal van krag tot krag steeds gaan, tot het al voet in Sion staan, geen een wat daar nie sal verskyn nie. Let Heer der leerskare, let op my geroep, hoor my gebed, en laat my nie in druk verkwy nie. Leen my 'n toegenee oor, o Jakobs God, gee my gehoor. Psalm 84, die vierde vers. Ek gaan die gedeelte wat ek uit die Bybel gelees het vir u nou weer voorlees uit die bronvertaling, die Nuwe Afrikaanse bronvertaling, is hierin makkeliker volgbaar. Natuurlik dan nou met die volgende as tema, wanneer jy van bo kyk, kan niks van benede jou onderkry nie. Filippense 1 vanaf vers 12. Broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Sodoende het dit by die hele praetorium, dit is die soldate van die keizer, en al die ander bekend geword, dat ek ter wille van Christus in gevangenskap verkeer. Ook waag die meeste van die broers, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap nou op die Here leer vertrou het, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. Sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en oneenigheid, ander echter uit goedgesindheid. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Maar die ander verkondig Christus uit selfsug, nie met oprechte motive nie, maar met die bedoeling om vir my in my gevangenskap moeilikheid te veroorsaak. Wat maak dit echter saak? In elk geval, of dit onder 'n voorwensel of met opregtheid is, word Christus verkondig, en daaroor is ek bly. Ja, ek sal voortdurend bly wees. Wanneer jy van bo kyk, kan niks van benede jou onderkry nie. Bietjie agtergrond tot dit wat ons gelees het. Paulus was 'n gevangene in Rome wat reeds vir 2 jaar in huisarrest geplaas was. Hy kon sy eie huis nie verlaat nie. Sy beweging is beperk tot die mure van die struktuur waar hy hom bevind het. Verskriklik, sou ons kon sê. Hierdie man kon reeds vir 2 jaar nêrens heen gaan nie. Maar het was nie al nie. Hy was ook nog aan 'n Romeinse soldaat vastgeketting. Soldate wat mekaar natuurlik afgelos het, wanneer hulle skofte geruil het. Dit het beteken, dat hierdie Paulus die afgelope 2 jaar geen privaatheid gehad het nie. Hy het geslaap met 'n Romeinse soldaat aan hom vastgeketting. Hy het gebad met 'n Romeinse soldaat aan hom vastgeketting. Hy het aan en uitgetrek met 'n Romeinse soldaat aan hom vastgeketting. Hy het geëet met 'n Romeinse soldaat aan hom vastgeketting. Hy het besoekers ontvang met 'n Romeinse soldaat aan hom vastgeketting. En so is daar nog baie dinge wat 'n mens kan doen. Maar dit was ook nie al, dat hy reeds vir 2 jaar in huisarrest geplaas was, en aan een of ander Romeinse soldaat vastgeketting was nie. Nee, hy was ook verhoor afwagtend. Hy kon dus enige dag verhoor word. Een verhoor, wat moontlik daarop sou uitloop, soos het wel later gebeur het, dat hy tot dood veroordeel sou word. broer, sister, kinders. Wat een treurige situasie. Daar kan seker met reg gesê word, dat die lewe nie maklik vir Paulus kon gewees het nie. Iets wat ons ook dalk van tyd tot tyd oor ons eie lewens kan sê. Soos met Paulus gebeur het ook met ons, dat ons gevange geneem word deur ons omstandighede waarin ons verkeer. Byvoorbeeld, 'n siektetoestand van onsself of van iemand naby ons. 'N huwelik wat net nie wil vlot nie. Onbevredigende werkomstandighede, finansiële druk, gebrek aan toekomsmoontlikhede, 'n verkeerde beroep of studiekeuse. En so kan ons baie voorbeelde byvoeg. Maar goed, waar is Paulus met sy lewe? Sit hy spreekwoordelik op die ashoop en krap sy sere soos Job dit gedoen het? Hef hy die een na ander klaagsang aan oor wat met hom vir al die afgelope 2 jaar gebeur het? Die antwoord is nee. Hoor wat hy sê. Broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Hy beskoude sy omstandighede as vir die beste. Dit was voordelig dat hy in huisarrest was, aan verskillende Romeinse soldate vastgeketting was, die doodsvonnis afgewag het. Nie omdat dit maklik of lekker was nie, maar omdat dit tot bevordering van die evangelie gelei het. Nou wat bedoel hy met wat tot bevordering van die evangelie gelei het? Hierdie vraag bring ons by ons eerste punt. Sien God se werklikheid raak. Broers, susters, kinders, hoe kry Paulus dit reg om hierdie siening te huldig wanneer menslik beskou sy miserabele lewe ons in die gesig spring? Die rede, hy kry dit reg, om op 'n ander manier te beleef wat hy deurgaan, omdat hy na sy lewe as ware van bo af kyk, van God se kant kyk. Ek verduidelik. In die boek Handelinge word beskryf hoe Paulus in Jerusalem aangekom het en met sy aankoms daar het hy Christus as die opgestane Messias verkondig. Die Jode het natuurlik glad nie daarvan gehou nie, met die gevolg dat hulle 'n klag teen hom gelê het, dat hy dinge verkondig teen die volk, teen die wet en teen die tempel. Handelinge 21 vers 8. Later beskryf die Romeinse ambtenaar Claudius Lysias dit as 'n twispunt wat daar sou wees tussen Paulus en die Sanhedrin. Handelinge 23 vers 29. Die Sanhedrin natuurlik nou die Joodse raad. En as hy dan ook dan nou vir Paulus na Felix die ambtenaar wat oor die gebied aangestel is as verteenwoordiger van die keiser gaan, dan sê hy ook, dit gaan maar net oor 'n twis tussen hierdie mense. Niks opspraakwekkend nie. Uiteindelik eindig Paulus in Rome, nadat hy hom op die keiser tydens sy verhoor voor Festus, die opvolger van Felix, beroep het. Handelinge 25 vers 10. Wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur van bo af gekyk? Waar Paulus se boodskap van die opgestane Messias veronderstel was om in Jerusalem doodgesmoor te word, Dit is wat die Sanhedrin, die Jode wou hê. Is dit al verkondig in Caesarea, elke keer met Paulus' verhore, op die eiland Malta, waar hy as gevangene, een skipbrekeling was, en dan vir die laaste 2 jaar in Rome. Die werklikheid is, die evangelie is net aan meer en meer mense verkondig, en nie binne die stadsmure van Jerusalem vasgevang, of hy daar gesterf nie. In Rome was die saak vir Paulus baie voordelig, en het hy sy omstandighede beskryf as werklik geleenthede om die woord van die Here te bring op plekke waar dit baie moeilik sou wees om dit andersins te laat hoor. Want hy was aan hierdie soldate vasgeketting. Hulle wat deel was van die pretorium, die elite soldate van die koning. En dink nou maar daaraan. Elke dag, elke nag, vasgeketting aan een van hierdie invloedryke soldate, hierdie soldate wat weer teruggaan met dit wat hulle gehoor het by Paulus, teruggaan met dit wat hulle gesien het by Paulus, en dit dan gaan vertel aan ander mense met wie hulle te doen kry. Mens, manne, wat daarvan kon getuig. Dit gaan nie maar net oor 'n twispunt tussen Jode. Nee, dit gaan oor baie meer as dit. Dit gaan oor die boodskap van die opgestane Christus. En dit is waarom Paulus 'n gevangene in Rome was, ter wille van Christus. Nie omdat hy in die Sanhedrin beklei nie. Nee, ter wille van Christus. Paulus se boeie, Paulus se kettings waarmee hy vasgeketting was, het die lyn van kommunikasie geword waardeur die boodskap wat groter as Paulus was, sy pad tot in die hoogste raadsale gevind het. Natuurlik het almal dit nie so gesien nie. Daar was Christen gelowiges wat Paulus as 'n verleentheid beskou het, wat hom eintlik teëgestaan het en geen geheim daarvan gemaak het nie, natuurlik omdat Paulus nou 'n gevangene was. Hulle het dan rondgegaan en hierdie siening van hulle oral bekend gemaak. Iets wat baie negatief was, omdat dit deur jaloesie gedryf was. Hulle was jaloes op Paulus, omdat die gelowiges van destyds blykbaar so behek met Paulus was, terwyl hulle maar gedink het, hy was eintlik maar net 'n tronkvoël. Maar hierdie teenstanders van Paulus, wat het hulle missie gemaak het, om Paulus op alle plekke af te breek, het nie net hulle mond vol oor Paulus gehad nie, hulle het Christus as die opgestaande Messias ook verkondig. So, omdat hulle jaloers was op Paulus, dit hulle werk gemaak het om sy naam skade aan te doen, het dit die gevolg gehad dat hulle op plekke die evangelie verkondig het, waar hulle nie sou uitgekom het as Paulus nie in die tronk was, as hy nie 'n gevangene was. En daarom sien Paulus, wanneer hy van bo kyk, selfs hierdie aanval teen hom, deur moontlike medegelowiges, as 'n goeie ding. Want dit het tot bevordering van die evangelie gelei. Vers 18. Wat maak dit egter saak? In elk geval, of dit onder 'n voorwendsel, dit wil sê uit jaloesie, of met opregtheid is, word Christus verkondig. En daaroor is ek bly, sê Paulus. Die volgende punt, die invloed van God se werklikheid. om die invloed van Godse werklikheid vir die gelowige dat die beste saam te vat, is met die woorde, kettings word geleenthede. In die begin van die preek is verwys na omstandighede wat ons soms gevange hou, sake waarin ons spreekwoordelik vasgeketting is, en dan soos dit baie keer vir ons voel, elke oomblik van ons aardse bestaan, hierdeur as ware teruggehou word. 'N siektetoestand, die dood, huweliksongeluk, finansiële druk, om 'n paar te noem. Elkeen van ons het natuurlik ons eie lysie van omstandighede op 'n sekere manier beskou, wat die vreugde in die lewe vir ons van tyd tot tyd ontneem. Dinge waaroor ons kan rondrol in die nag, dinge waaroor ons kan kwaad wees vir onsself en ander mense, dinge waaroor ons kan verwyd die rondom ons en selfs God. Maar wanneer God se werklikheid raak gesien word met die invloed wat dit het, verander alles. Dan kry jy as gelowige insig wat alle verstand te bowe gaan. 'N insig wat begin by God is in beheer. God is in beheer en dat hy alles op die ou einde so sal rig en stuur. Dat Christus, die Messias, daardeur groot gemaak word. Die gevolg hiervan is, hierdie insig, kettings word geleenthede. Om te verduidelik die volgende. Hoe sou siekte, ernstige siekte, as ketting 'n geleentheid word? Eers die sieke self. Die sieke besef sy haar nietigheid en kwesbaarheid. Soek groter sin in bestaan. Beleef elke dag nee, elke asem teeg, bewustelik as genade. Worstel met God. Maak vrede met God. Groei in die geloof. Bid vir hom of haar self, maar ook vir ander. Hierdie dan, 'n ketting, 'n geleentheid, om nader en selfs by God uit te kom, sekerheid oor persoonlike saligheid te kry. Die nawe aan die sieke, besef die konsekwensie wat die siekte sou kon hê. Kom onder die indruk dat die lewe nie vir die sieke, maar ook nie vir hulle self, net dag na dag, tot in ewigheid, sal aangaan nie. Bring introspeksie oor eie lewe. Soek die Here op met eie lewe. Doen voorbidding vir die sieke, worstel met God. Ja, so word hierdie ook 'n ketting, 'n geleentheid om nader selfs by God uit te kom, sekerheid oor persoonlike saligheid te kry. Hoeveel keer gebeur dit nie, dat mense rondom 'n siekbed staan en dan bid hulle, terwyl hulle dit baie lanklaas gedoen het, of selfs nog nooit gedoen het nie. Hulle bid tot die Here, in erns en diepe afhanklikheid. So het hierdie ketting 'n geleentheid geword. Neem 'n mens nou die woorde van Paulus in vers 12 onder oë, besef jy dat dit ook hier spreek, sou 'n sieke dit kon sê, broers, ek wil hê julle moet weet, dat wat met my gebeur het, hierdie siekte, in werklikheid tot bevordering is van die evangelie, vir my persoonlik, ook vir die rondom my. Nou hierdie siekte, word die kommunikasielyn van die blye boodskap wat daar in Christus Jesus die Here is. Die kommunikasielyn wat sê, alles is nie te vergees nie, alles is nie verby nie, en die rede, die opgestane Messias, het daarvoor gesorg. Hy het Godse plan van redding deurgevoer, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. God bly in beheer. Hy het immers dit soveel keer al openbaar. Ja, God is toch my liefdevolle Vader, wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, en my daarom alles in Christus genadiglik sal skenk, Romeine 8 vers 32. Daarom in die woorde van dieselfde apostel, want ek is verseker, dat geen dood of lewe of engele of owerhede, of magte, of teenwoordig op toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is. Broeder, suster, kinders, as die kettings van hierdie lewe, die soms moeilike omstandighede, waarbinne ons ons aardse bestaan moet lei, ons tot hier bring, dan is dit verseker tot grootmaak van Christus. Dan was die offer van Christus nie te vergeefs nie. Natuurlik, van bo af gekyk, van Godse kant gekyk. Maar dan is my lewe, hoe dit ook al verloop, nie te vergeefs nie. Natuurlik, van bo af, van Godse kant gekyk. Ons vat saam. Paulus het 'n besondere uitkyk op die lewe gehad, omdat hy as gelowige van bo af, van Godse kant, na sy lewe, maar ook die lewe gekyk het. As gelowige het hy die groter prentjie gesien, hy het Godse prentjie gesien. Met die gevolg hy kon sê, dat hoe dinge met hom verloop het, al was dit swaar wat hy moes deursien, dat het goed was, omdat dit tot bevordering van die evangelie gelei het, die evangelie wat verkondig is tot redding van baie. Ja, dit wat met hom gebeur het, het beteken ander hoor die boodskap en kom tot bekering en ontvang so die redding. En dit bring elkeen van ons nou by die saak. Sien ek net en in my lewe die groter prentjie, Godse prentjie. In die woorde van ons eerste hoofpunt, sien ek Godse werklikheid raak. En dan in die woorde van ons tweede hoofpunt, het Godse werklikheid 'n invloed op my lewe. Dit is immers van kardinale belang, broeders, susters en kinders, dit is van lewensbelang, dit is van ewigheidsbelang, om te besef en te bely, wanneer jy van bo af kyk, kan niks benede jou onderkry nie. Ons tema. Kardinale belang. Wanneer jy van bo af kyk, kan niks benede, dit wat met jou hier gebeur, jou onderkry nie. Maar dit kan jy alleen deur die werking van die Heilige Gees wat jou die geloof gee, besef en bely. Mag die Here ons hierin lei dat ons na hierdie lewe, ons lewe van bo af, van God se kant sal kyk met die gevolg dat kettings geleenthede word. Geleenthede tot persoonlike groei, persoonlike sekerheid, geleenthede tot groei vir hulle wat die lewe met ons deel. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U vir die Heilige Woord. U woord wat ons insig gee in die lewe wat ons lei, ook hier op aarde. Gee, Here, dat elkeen van ons bemoedig sal wees deur dit wat verkondig is. En dat ons die groot prentjie sal sien. Dat ons die Godsprentjie sal sien. En dan besef, dis voordelig. Dit strek tot voordeel van die evangelie. Wanneer ek ook my kettings gebruik as geleenthede om Christus daardeur aan die orde te stel. Verhoor ons gebed uit genade. Amen. Ons slot sang Psalm 46 vers 3, 6 en 8. Aansluiting dan natuurlik ook met die strekking van die preek. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat, en ook in die swartste nag op die Heer alleen bly wag. Dit is die Heer se mededoe wat die blinde oog verlig, wie in stof lê neergeboe, word deur hom weer opgerig. Hy bemin die wat opreg wandel in sy woord en weg. Dis die God der leermagte, troue bondsgod van vereer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Na die uitspreek van die seën het weer u plekke inneem vir 'n enkele afkondiging. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Met die volgende versoek, nuwe lidmate en voornemende lidmate, moet asseblief na hierdie diens net aanmeld daar by die kerkkantoor. Die kerkkantoor is daar in die portaal by suster Tinka. So asseblief, nuwe lidmate, nuwe intrekkers, nuwe voornemende lidmate, meld net aan by die kerkkantoor sodat ons die inligting kan kry en met u kontak kan maak.